Radio Okapi.
Bantang na beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Matono lange tina salama na kupesa munu ndinga mbote na beno batata vemba mama beno fete simbande bame kufuwa batu mpamba mpamba kutisa kama zole na makumi sambanu kuna na territoire ya Masisi na Kizunga ya Kivu ya Zulu na mifwemi ya raia Mutomboki ba FDLR, ba Nyatura na ba Maimai banda na ngonde ya iya tina ngonde ya ivwa ya mvula ya Ibetukele zabisaka biloke salaka kintuwa dina Nations Unies BCNDH bubu kilumbu ya tatu. Kana basi bula meso ve mvita kena kuluta na territoire ya Masisi kekuza baluka mvita ya makanda tubaka mbuta Julien Paluku ntwalisi ya Kizunga ya Kivu ya Zulu mazono na meso bampanzi nsangu ya mbanza Goma. Makesa ya luyalu kesa laka na baraka kuna na territoire ya Fizi mezibula bandilu makumi tanu na bandila kena ndambu yina peba kena kufutisa mbongo na makulu kama tanu tope difunda mosi na konso nzieti mampaki na munu beno katusadikutu vena pidina beno kekuwa inda ya nsangu nyoso yae. Mbote na beno mami kufuwa nkangu pamba pamba kitezo ya batu kama zole makumi sambanu na iya tanga naba na makumi nana na tatu kuna nasudi ya territoire ya Masisi na Kizunga ya Kivu ya Zulu katuka na ngonde ya iya tina ngonde ya ivwa ya mvula yai mami sonika yao na mukanda bimisaka bilo ya kintwali ya Nations Unies kelandilaka mambo ya inso ya kimutu BCNDH ina batanga kabubu kilumbu ya tatu awa na mbanza kinsasa nde mingi mingi yake mifwemi ya raia Mutomboki na bimfuka ya Maimai nde mekufwa nkangu kimunikisi ya mvula ya nene ya Nations Unies na inso ya mutu mefunda mpe metanga mifwemi ya Nyatura bao nde tomaka sikini na inso ya kimutu kintwali naba FDLR binwani ya Rwanda loko la ketuba yao mbuta Scott Campbell na kinzonzolo ya Michel Kifindangoe.
Nous avons fait un rapport qui
Betume basisa mukana mosi ya ketubila mambu ya bau mesala na bantu ya ketubila mpe mambu ya bimfumbulu ya kezitisa ve ba inso ya kimuntu bao kefa bantu ya mesala kima ve bao mekotila bantu mpe bao mezikisa babwala na zulu ya makumi sambwa dinatanu mpe bao mekula bantu na babwala na bau ya kisina wapi bao butukaka betoke monisa mambu ina na meso ya bantu yonso samu mambu ina ke kumakaka ve samu bantu ya bandinga kena kuinana kasi samu bantu kesosa kutula maboko na bitini ya ntoto mpe mambu ya politiki betoke telemina bisadi ya politiki mpe minkiti ya kepesa maboko na bantu wa kesa la mambu ina betoke loma na luyalu na kunata na ntwala ya bimvuka ya masonga bantu wa kesa la mambu ina samu na yao betome ya ngalala na balukanu ya lusambusu ya makesa ya ndambu ya Kizunga Nord Kivu ya kusosa kulandila mambu samu na kuzaba nanyi mesa la mambu ina samu ti bantu ina yonso kukwenda kusama na ntwala ya bazuzi.
Kanabata la mbote fe mfanza kani kena kukwamisa nkangu kena territoire ya Masisi lenda kuisa baluka mvita ya makanda. Pidina zabisaka mtuadisa Kizunga ya Kivu ya Zulu mazono tangu wani sulurakada bampanzi nsangu na inzo nandi mbuta Julien Paluku anitubilaka mpe bampasi ya kimutu ya kipolitike na ina ya kimvuama. Mkune na betu Denise Lukeso vanda kavana. Blaise Makasi nki ikibeni mezabisa mtuadisa ya Kizunga ya Nord Kivu.
Ntwadisa Kizunga Nord Kivu mezavisati, vita lenda kota kati ya wautu mpe baunde, kana bao me landila mbote vedi ambu ina. Mbuta Julien Paluku me monisa bangindu iya, bonso mvutu usamu na kubasika na nkakalakani ya lukengelo na Kizunga.
Le premier niveau pour moi,
jambu ya ntete ikele ya kukanga bantu ya mesa la baimbi, yazo la tuba, bao fwete kanga Bosco Ntanganda, Makenga, Innocent Zimurinda, Innocent Kaina, Baudouin Ngaruye, Viane Kazarama. Kima azole ikele ti, betokelomba na bantuadisi ya bimvuka mpe ya bikana. Na kubasisa bana na bao na bimvuka bimpumbulu kima tatu ikele ya kubaka ndambu ya makesa ya kuendaka na ndambu ya ba M23 mpe kutinda bao na ba centre samu na kubaka malongi na mvu mafunda zole na uvwa bao kutisaka bimpumbulu ya SNDP na makesa nkato kupesa bao malongi kima ya nsuka ikele ti bana ya Nord Kivu fwete zabati vita tasadisa beto ve na kuvutula ngemba mbuta Julien Paluku mezabisa ti nkangu ya Kivu ya meti na banzo na bao ikele na kakalakani bantu mafunda nkama sambwadi me mwangana na Kizunga yandi kelo malusadisi ya bivuka ya inza samu yao meluta bangonda tatu mkangu ke konda bima ya kudia samu ba onje ya kesadisa bau ikele diaka na mbongo ve na ina metala mambo ya kimvwama mbuta Paluku mizabisati kima mosi ve lenda tambula na ntangu ya mvita.
Matondo nange bleze makasi kaka na ina mitala mavonga kena kukwamisa nkangu kezingila kana esete ya intilu yalu ya Kongo mesepe la penza ve mutindu Nations Unies na Etats-Unis mepesa ntumbudulu na Sultani Makenga ntumini ya mifomi ya M23 nde mutu ya ikedia kana insu wa nambungu na yandi ve pedia kandilenda kuenda zeta na nganda ya iti ve luyalu ya Kongo metuba Sultani Makenga yandi yanga na ve baki sadila kani na iti ya Rwanda landa kinatindinga ya RDC Mbuta Lambert Mende na kinzozolo ya Innocent Olenga.
Nous sommes partiellement satisfaits.
Betume sepe la fiote, yake lokano yambote kansi lukula munu benemeza bati nantangu ngezo na kufu wa inti yange yake leve na matiti tona bambuma na yao ngeke sadila kisalo yena mubanzati yake na mianzi ngeke sadila yao Makenga kele kaka mbumba le kisalo yena Rwanda kanaka kusala na inti na beto na yao kupesa kitumbu na Makenga yake leve kufu wa inti ya kisalo ya kukotsa mavwanga na Nor Kivu yafwana upesa bitumbu mpi na bambuta ya basuda ya Rwanda metanga mbote mbote na mukanda ya mankomayele ya oni batu ina nde pi kupesa bitumbu na yao yaki mbadukulu mpi betu banzati nchuka ke Rwanda na mazina kile nakati ya mukanda ya mankomayele ya oni.
Betume kuwande kuna na kisunga ya katanga batuzoli mebaka lufwa pe mingi meluwa la bamputa ya ngolo tangu nkangu kezingilaka na ndambu ya kilua nwanisaka bampulusi samu na nganzi mutindu ba munaka nzutu ya mutubazi kaka na kati ya inzo hata kisalumusi salamaka vebubu na suka Blaise Makasi kintangu mambu ya iya antikaka mutindu meso nika mkundi na beto Madeleine Waila.
Mambu yoso ya ntikaka ntangu ya bau monaka nitu ya muntumosi ya vilaka yao melu tabilumbu iya. Bau zikaka yandi na inzo ya muntumosi mpemungu anzo kuendaka na bilanga. Na ntangu ya yandi vutukaka, yandi waka nsulimosi ya kupola na suku na yandi. Ntangu ya yandi kotaka, yandi monaka nzitu ya muntume pola, mpe yandi kuendaka kumona bapulusi, kumosi na bantu ya kezingaka na yandi. Bantu ina bandaka kulosa mataji na bapulusi. Samu na kufutula mambu na ndonga, bapulusi bulaka masasi na zulu. Masasi ina kuendaka kubaka mwana yanzo nkana mosi mpe muntu ya nkaka. Bau fuaka kaka na kisika ina. Samu na kumuisa nganzi na bau, mkangu nwanyisaka bapulusi. Mpentangu ya bau vandaka kusoba na masasi mpe matadi, bantu nsambwaji lualaka bamputa angolo na kati na bau bapulusi ia. Komanda ya bapulusi ina ikele na kulakana. Jambu ina mekotisa wonga, banzo nkana mesala ve, mpe minkiti meteka ve. Kaka na nyima ya midinde, mkangu meyantika kutambula fioti fioti.
Kaka na ina metala lukengolo ya nkangu makesa ya luyalu kesadilaka na baraka mezinga bandilu kitezi ya makumi tanu na bandila nzila kena telitwali ya Fizi na kizunga ya Kivu ya Sudi ya keki mvuka keso naka mambute ya nkangu ya baraka bakusaka diambu ina nde na kuzengisa ndilu konso mutufete futa franko ngole kama tanu atape difunda musi ya uina bamilumba na bamfumu ya makesa baza batalu ya bandilu samu na kumanisa mkwa musu ina mesu nika tumwa na beto mutar mateso ya radio umoja kikuna na baraka. Kansi ntendula betike baka yao na inu anange janguma.
Bitini anjila kina kubakama bikako ina kele katanga mukira na kulutila na simbi kilembwe mpe sebere kikunde mtodisi ya sote civile ya Fizi Dana Scott me lomba na bambuta ya basoda na kukatusa malumalu bikako ina nyoso ina pe diambu melomba nkangu ya ndambu ina samu na banko mumbongo betisula kanabau mazono na baraka bikako ina ya wandaka kakidila bau nzila na kusala kisalu na bau na mutindu ya mbote pena ndembama mbuta ya territoire metubati andi zaba diambo yai kasi andi zolaka ve kutubila yao na ndambo nandi ntumini ya basoda na seker FRDC kele na Fizi colonel Manga Rigobert me ndima tiani katusaka bikaku nyoso mpi andi mesedikisati andi kekatusa yina yangaka kena kubakama na manima ya kusala kisalu ya kulandila yao kana ya kele.
Matondo nange jango manganzi kati ya ntwadisha kizunga ya katanga mbuta Moise Katumbi na mvovidi Jean-Claude Munyambo mvovidi ina vwandaka mbuta ya luyalu na ntama nganzi ya ikena kututisa ba mwangisi ntangu mabaku mingi na luza jisu babi misaka na Kinshasa na kilumbo ya ntete meluta kimvuka ya fike kevo vilaka inswa ya mutu asado na nkufi mefunda mutindu ba mwangisi ya bantamu ya nkaka kena kusala sungi sungi pe kufinga samu na kusokosa mvovidi Jean-Claude Munyambo ya uina Asado melomba na kimvuka ya nene ya bamwangisi ya ntangu sesake bapesa ntumbu dulu na batuke na kusala sungi sungi ina tangu bayufusaka kimvuka bandi makande bameza badiambu ango baki baka lukanu ya ngolo na ntwala ya kilumba ya iya kena kuiza na ndabu nandi kimvuka ya omeki pe mutindu mosi lukanu ke bakama na ntwala wetu kuma na kilumba ya iya samuna kumanyisa mvula ke kuiza nzila bamebo kila hutu matadi na kitini nandi ina mebanda na ipeni tina mitendi ya kikuza kuma nene divula ya Kongo na bisavya nene ya wanambanza Kinshasa ACG banda kakupesa luza isu ya ntendula na baina tungaka balupangu nzila nzila banda mazono ti na sawala kikuiza mfumu getu adisaka divula ina metu bande baki na tatu ya bametre makumi zole na iya samu batunga nzila ya makulu na konso ndambu ya balabala batu kena balupangu kena kubanga yale ndabuisa bainzo na bao mbuta Charles Medard Ilunga Mwamba mesi ya misa bao nde baki kuzafuta bao mbongo mutindu metu bansiku ya iti na betu sila nandi ya misaka nandila haya alo alo na François Kadima
Beto keso sa kukumisa nzila yai nene kubongisa yo bonso banzila beto kesa la bilumbu yai nzila yai vandaka fioti mpenza bakamyo vandaka tambula mbo TV bete fote bongisa yau sambu bakamyo vanda tambula zole na ngambu nyoso ya nzila pila beto longo kaka yau na kilumbu ya 15 ya ngonda yai bantu tasala nzila yai mene songa kisika nzila tasuka bantu nyoso mene tunga na kisika nzila taluta beto tavutudila bombongo mpila bansiku ya insi na beto ketuba beto tasosa diaka kubongisila pi mai nzila ya kuluta sambu na yau beto kele na mfunu ya kubaka ba kilometre 15 kubanda upen tina mitendi
ya ikele tsuka ya tsangu na beto matundu na beno bampangi mekato na kulanda yao mpe na bampangi sadisaka munu na kubangula yao matundu na lusadisu ya masini ya silve matundu beno bikana na ngemba na maboko ya tina salama ketambula na beno nzila mose na radio na beno radio Okapi
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 Ayo Okapi